Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Stream & Cinema, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εγώ είμαι ο Εμίλιος Χαρμπής και εδώ μαζί μου στο υποκατασκευή κτίριο τη καθημερινή.
Καλοκαιρινό
κανονικά έχει γίνει. Έχω τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.
Γεια σας.
Να πάμε και σήμερα έτσι παρέα.
Αυγουστιάτικα.
Μια ωραία αυγουστιάτικη τεταρτούλα.
Αύγουστος είναι το τραγούδι του Νικόλα. Και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχει όλα. Αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα τερίδι και λιδάκι.
Και να πούμε για ταινίες, να πούμε ότι υπάρχει τέλος πάντων. Δεν πιστεύω να πήγες κανένα σινεμά, όχι, έλειπες.
Πήγα.
Πήγες, πάλι πήγες.
Ξαναήρθα.
Έχεις χαλάσει την πιάτα.
Ξέρεις τι είδα.
Για πέ, Μπάρμπι.
Όχι. Loading 3 στα 3.
Πολύ βαρύ άντρα. Ο Κωνσταντίνος, όχι. Το όχι, ρε, το πει πολύ.
Έμαθα πως είσαι μάγκας. Είσαι και Μερακλής. Πως γυρίζεις στις ταβέρνες. Είσαι και Μελανής.
3 στα 3 τέτοιο, έτσι, Batman.
Batman, εντάξει.
Έπρεπε. Έπρεπε να ολοκληρωθεί η τριλογία. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκες.
Πάρα πολύ και περιμένουμε τώρα.
Και να ετοιμάζεσαι τώρα, ναι. Να ετοιμάζεσαι, εντάξει. Μείναν 22 μέρες. Εντάξει, ησυχία γενικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν τρομερά νέα στον κόσμο του σινεμά. Ούτως ή άλλως έχουμε την απεργία από εκεί μεριά. Οπότε ένα τελευταίο θύμα της απεργίας εντός εισαγωγικών είναι τα βραβεία Emmy, τα οποία postpone, φίλε.
Και αυτά,
Ναι, ναι. Αναβολή. Δεν βάλαμε καν ημερομηνία. Ήταν να γίνουν 27 Σεπτέμβρη. Που πάνε από τώρα, καταλαβαίνει κανείς. Άμα αναβλήθηκε ένα event το οποίο είναι 27 Σεπτέμβρη, ναι. Σημαίνει ότι δεν φαίνεται φως στο τούνελ για να έχει. Ναι, δηλαδή. Σε άλλα νέα, είχαμε το τρέιλερ του Coup de Chance του μεγάλου Woody Allen. Ο οποίος Woody Allen δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, διότι η ηθοποιή του, η παραγωγή του, τα πάντα του όλα είναι γαλλικά.
Σωστός.
Αυτή τη φορά. Έτσι. Ο ίδιος βέβαια δεσμεύεται από την απεργία των σενάριογράφων. Εντάξει, δεν θα πήγαινε κάπου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Woody Allen θα πήγαινε τώρα φέτος στη Βενετία. Εντάξει, έχει να πατήσει ο άνθρωπος, είναι κοντά 90 χρονών. Παρ' όλα αυτά, είδαμε το τρέιλερ της καινούργιας ταινίας. Φαίνεται Woody Allen εκεί. Ό,τι έκπληξη. Ασχολείται, όπως το φαίνεται και από τον τίτλο, ασχολείται πάρα πολύ με το μοτίβο και το ζήτημα όλο της τύχης, της τυχαιότητας. Το έχει ξανακάνει ο Woody Allen και άλλες φορές. Με κορυφαία το Match Point, για μένα μία από τις 2-3 καλύτερες ταινίες του. Ever. Το έχει ξανακάνει, το κάνει και εδώ. Ίσως με λίγο πιο, από ό,τι φαίνεται τώρα από το τρέιλερ, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά ακόμα, με πιο ανάλαφρο τρόπο από ό,τι στο Match Point, γιατί το Match Point ήταν ένα καθαρό thriller στην πραγματικότητα, ένα ερωτικό thriller. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο κοντά στις κομεντί που τον έχουμε συνηθίσει. Yeah. Έχει αρκετά γνωστούς, όχι superstar, αλλά γνωστούς Γάλλους ηθοποιούς. Τους έχουμε δει σε διάφορες ταινίες και σε σειρές μερικούς. Και θα το δούμε στη Βενετία. Θα κάνει πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στη Βενετία. Ο Woody, τι να κάνουμε, στα πίσω-πίσω δεν έχει δυσκολίες να κάνει πια ταινίες στην Αμερική, στους γνωστούς λόγους.
Ισχύει.
Οπότε, παρόλα αυτά, είναι θαυμαστό ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα έχει τη διάθεση να κάνει ταινίες.
Αυτό δεν μπορώ να το.
Ναι, είναι τρομερά δραστήριος. Δηλαδή, δεν είναι. Και προφανώς δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος της τέχνης. Το Σεπτέμβριο θα το δούμε και στο Ηρώδιο, θα έρθει να παίξει το κλαρινέτο του. Δηλαδή έχει και αυτή την πετριά.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνει, γυρίζει τον κόρδο και κάνει συναυλίες κλαρινέτου.
Κλαρινέτου, ναι.
Τι να πει κανείς. Και το κακό νέο της εβδομάδας βέβαια ήταν ο θάνατος του Angus Cloud από το Euphoria. Έπαιζε έναν από τους όχι ακριβώς πρωταγωνιστικούς αλλά σημαντικούς, πολύ σημαντικούς χαρακτήρες στο Euphoria, στη σειρά αυτή τη φοβερή του HBO. Από υπερβολική δόση, από ό,τι λένε υπήρχε και προβλήματα κατάθλιψης και τα είχε χάσει τον πατέρα του σχετικά πρόσφατα και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό, μόλις 25 χρονών. Τον αποχαιρέτησαν και οι, εκεί πέρα οι συνάδελφοί του και οι συντελεστές. Δυστυχώς...
Κρίμα, έφυγε.
Κρίμα, κρίμα. Πολύ μικρός. Μπορείς. Πολύ μικρός. Αυτά είναι τα νέα της εβδομάδας. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Τώρα είμαστε Αύγουστος. Δηλαδή τώρα Ελλάδα δεν κινείται φίλο. Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Ναι, και εσχάτως δεν κινείται και στο εξωτερικό. Αυτό που κινείται πάρα πολύ βέβαια, γιατί θα πάμε στα εισιτήρια τώρα, είναι φίλε τα εισιτήρια, κινηματογραφικές αίθουσες.
Έγινε χαμός με την Μπάρμπι.
Μπάρμπι, φίλε, και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τα μυαλά στα κάγκελα, έχω να πω.
Εντάξει.
Είχα πολύ καιρό να δω ταινία η οποία στην Ελλάδα έκανε περισσότερα εισιτήρια τη δεύτερη εβδομάδα από την πρώτη.
Ναι, μπράβο αυτό.
Πέρασε τρομερό, έτσι. Τρομερό.
Λέει, είχε γίνει πισκοτεινού υπότι.
Μπορεί να είχε γίνει, εντάξει, μπορεί να έχει γίνει και λίγο πιο πρόσφατα, αλλά είναι αξιόθα. Συνήθως δεν γίνεται αυτό και στην Αμερική δεν γίνεται ποτέ, ας πούμε. Τα blockbuster κάνουν το opening weekend όσο και μεγάλο και να είναι. Και η Barbie ακόμα στην Αμερική, εντάξει, πήγε φοβερά και η δεύτερη εβδομάδα, αλλά όχι αυτό που είχε γίνει την πρώτη, έτσι. Να πούμε ότι συνολικά εισιτήρια είμαστε 123.679, δηλαδή strong. Πολύ, μένουμε εκεί που ήμασταν και την προηγούμενη ακριβώς και παίρνουμε και λίγο ακόμα.
Πόσο καιρό ήταν να είμαστε σε εξαψήφιο αριθμό, πριν από τώρα, τις 2-3 εβδομάδες.
Είμαστε τώρα 2 εβδομάδες, ναι, 3 που είχαμε, όχι, 2 είναι οι εβδομάδες που βγήκε η Barbie. Πρέπει να πάμε πίσω πολύ. Πρέπει να πάμε στις αρχές του έτους, πιθανότατα, που είχε βγει το Doctor Strange, νομίζω. Που παίζει να είναι και τέλη τώρα, δεν θυμάμαι αν ήταν τέλη Δεκέμβρη ή αρχές, τέλος πάντων έπαιξε και λίγο μέσα στο Γενάρη. Κάπου εκεί πρέπει να πάμε για να βρούμε ξαψήφιο, ναι, δηλαδή 7 μήνες πίσω, έτσι. 123.000 είπαμε, η Barbie πρόσθεσε 75.807 ακόμα και σύνολο έχει περάσει, είναι στις 206.936, είναι ήδη η πιο εμπορικά πετυχημένη ταινία της σεζόν ολόκληρης, μέσα σε 2 εβδομάδες. Το Mission Impossible πρόσθεσε και αυτό άλλες 10.000, 126 έχει φτάσει. Και πολύ καλά πήγε το Καμουφλάζ, η ταινία, αν θυμάσαι που προτείναμε την προηγούμενη εβδομάδα πρώτη, με τη Ριβιέρα, τη γαλλική Ριβιέρα, το θρυλεράκι αυτό, έτσι το ερωτικό.
Σε ακούει ο κόσμος.
Κάτι κάνουμε, φίλε. 5.710 εισιτήρια είναι πολύ καλά για μια τέτοια ταινία, για άνοιγμα, εντάξει, προφανώς ανοίγει και σε λίγες αίθουσες, έτσι, γιατί μονοπολούν τις αίθουσες τώρα τα μεγάλα, τα άλλα που έχουμε. Αλλά πήγε καλά.
Ναι, για τη συγκυρία.
Για τα δεδομένα της, ναι, μια χαρά. Είναι και ταινία που τραβάει πολύ σε θερινό. Γενικά τα θερινά νομίζω ότι πήγανε καλά. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ πρόσφατα στην Καθημερινή. Η Μπάρμπι κατά βάση τους έσωσε, γιατί...
Η Μάργκο μας έχει πάρει τα μυαλά.
Έχει πάρει τα μυαλά, τα πάντα. Σε έχει πάρει τα λεφτά, δώστε της τα υπάρχοντα, που λέγεται.
Όλα, δώστε τα πόδια της.
Αυτό. Ναι, γιατί είχαμε πει κιόλας ότι δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά το καλοκαίρι με τις βροχές για τα θερινά τους. Τους επηρέασε πάλι, δηλαδή ο Ιούνιος σχεδόν χάθηκε.
Ναι.
Ευτυχώς ο Ιούλιος ήταν πολύ δυνατός, γιατί είχαμε τρεις δυνατές ταινίες. Είχαμε και τον Ινδιάνα Τζόνς, είχαμε και τον Mission Impossible, είχαμε και την Barbie τώρα. Και πήραμε τα πάνω μας, ναι, βγάλαμε τα σπασμένα και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει τον Αύγουστο. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ταινίες. Καταρχάς έχουμε πολλές ταινίες. για κάποιον εξήγητο λόγο. Εμείς θα σταθούμε κυρίως σε τρεις. Η πρώτη που είναι η πιο αξιόλογη νομίζω λέγεται η απόδραση του 77.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Ξεκινάει την επαύριο ακριβώς, δηλαδή τέλη του 75-76, που πέφτει η δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία. Είμαστε στην Ισπανία, έτσι. Ο πρωταγωνιστής μας, τον οποίον τον υποδύεται ο γνωστός μας από τη σειρά του Καζά ντε Παπέλ του Netflix, ο Μιγγέλ Χεράν, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής.
Τι είχε παίξει εκεί, ποιον είχε?
Αυτός ήταν ο πιτσιρικάς ο ένας που τα είχε με την Τόκιο.
Μπράβο, ναι, ο Nerd.
Αυτός ο τύπος, μπράβο, Nerd. Λοιπόν, εδώ υποδύεται ένα νεαρό λογιστή, ο οποίος αυτός ο νεαρός λογιστής μπαίνει στη φυλακή. Γιατί έχει κάποιες ατασταλίες τώρα, κάτι να έχει γίνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, κάτι υπεξαίρεση λίγο, μπαίνει φυλακή. Σε μια φυλακή της Βαρκελόνης. Εκεί τώρα τα πράγματα, βέβαια αυτός δεν είναι συνηθισμένος στις καταστάσεις. Η φυλακή ακόμα έχει μείνει λίγο στην εποχή Φράνκο. Δηλαδή παίζει από την αρχή με το που θα μπεις. Είναι σαν να μην έχει πέσει και πολύ το καθεστώς. Μεταχείριση είναι...
Συνήθως αυτές τις χώρες πέφτει πιο μετά.
Πέφτει λίγο πιο, παίρνει μερικά χρονάκια να πέσει. Οπότε τα βλέπει όλα ο δικός σου εκεί. Σταδιακά προσαρμόζεται βέβαια και μιλάμε τώρα για ξύλο, για βία από τους δεσμοφύλακες, για συνθήκες τώρα ψηλοάθλιες. Τέλος πάντων προσαρμόζεται, όμως μπαίνει στη ρουτίνα της φυλακής και μαζί με τους υπόλοιπους τώρα εκεί που προφανώς συστήνονται και άλλοι χαρακτήρες εκεί μέσα, αυτό που περιμένουν όλοι είναι η γενική αμνηστία. Να δοθεί γενική αμνηστία μετά ότι έχει υποθεί κιόλας από την καινούργια κυβέρνηση ότι ας πούμε προς αυτήν την κατεύθυνση πάμε. Δεν έρχεται μόνο για τους πολιτικούς κρατουμένους η αμνηστία. Δεν έρχεται και για τους υπόλοιπους. Και υπάρχουν μέσα άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι δεν είναι μόνο, ξέρεις, οι ληστές, οι δολοφόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί μέσα επειδή είναι ομοφυλόφιλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι για άλλα πράγματα, δηλαδή άσχετα. Και κάποια στιγμή αποφασίζουν να οργανωθούν. Φτιάχνουν στην ουσία ένα συνδικάτο φυλακισμένων για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Και ο δικός μας ο φίλος, επειδή έχει ξεψαρώσει πια, μπαίνει από τους επικεφαλείς εκεί πέρα. Είναι πολύ δραστήριος. Και είναι και από τους λίγους που ξέρουν και πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα είναι αναλφάβητοι.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή είναι σε μια τέτοια... Αυτός είναι μορφωμένος για τη φυλακή. Μπαίνει μπροστά κι αυτός, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Μετά αυτοί οργανώνουν διαμαρτυρίες και στην αρχή ψιλοειρηνικές, μετά λιγότερο ειρηνικές. Γίνεται χαμός. Περνάνε περιπέτειες ολόκληρες, μέχρι που φτάνουμε σε αυτό που λέει και ο τίτλος, σε μια απόπειρα απόδρασης. Η οποία είναι, αυτό είναι αληθινό γεγονός. Έγινε το 77. Να πούμε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες, είναι αυτός που είχε κάνει το Μικρό Νησί, μια φανταστική ισπανική ταινία, ένα θρίλερ αστυνομικό του 2015-16, αν θυμάμαι καλά. Είναι η ταινία η οποία ξεκίνησε στην ουσία την όλη μόδα με τα ισπανικά θρίλερ που μας έρχονται κάθε καλοκαίρι.
Ναι, μπράβο.
Τα αστυνομικά θρίλερ. Το Μικρό Νησί ήταν μια πολύ ωραία ταινία και αυτοί τοποθετούνταν. Αυτός έχει προφανώς κόλλημα, έχει θέμα ας πούμε, με το συγκεκριμένο. Και αυτοί τοποθετούνταν στη μεταφραγκική Ισπανία. Ναι. Δηλαδή είναι η εποχή που τον ενδιαφέρει τέλος πάντων. Γιατί πιστεύει σίγουρα ότι το νέο ισπανικό ας πούμε έθνος, κράτος έχει χτιστεί πάνω εκεί και πέρα. Βλέπουμε και όλο αυτό το πολιτικό φόντο και βλέπουμε και το καθαρά περιπετειώδες κομμάτι, δράση που έχει να κάνει με τη φυλακή και με όλα αυτά που περνάει ο πρωταγωνιστής. Είναι ωραία ταινία.
Ωραία.
Είναι ωραία ταινία. Εντάξει, ακούγεται λίγο βαριά. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είναι κάτι light, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι και τελείως light. Αλλά είναι ωραία ταινία, είναι καλοφτιαγμένη, έχει ωραίες ερμηνείες, την προτείνουμε σίγουρα. Και περνάω στη δεύτερη ταινία. Θα σου κρατήσω το καλύτερο, το φιλέτο. Το φιλέτο. Και θα δεις γιατί λέγεται φιλέτο. Θα στο κρατήσω για το τέλος. Λοιπόν, η δεύτερη ταινία της εβδομάδας.
Έτσι, κάτι γαλλικό θα είναι.
Είναι γαλλικό. Αλλά είσαι. Είσαι σατανάς. Βέβαια δεν είναι καθόλου συνηθισμένα γαλλικό.
Okay.
Δεν είναι δηλαδή. Η ταινία που έχει πρωταγωνίστρια μια γυναίκα με προβλήματα. Όμορφη.
Σωστό.
Δεν παίζει η Λιεντινός, δεν παίζει η Μαριόν Κοντιγιάρ.
Ούτε η Λέα
Σεϊντού. Ούτε η Λέα Σεϊντού, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
Τι κάνει μεγαλύτερο με AI,
μπλεκ. Όχι, είναι φαντασία. Όλο, πα δηλαδή. Ζεστό κρύο πρέπει να πηγαίνουμε. Θα πετυχαίνει. Λοιπόν. Έχουμε, η ταινία μας ξεκινάει βλέποντας δύο αδέρφια, μικρά τώρα πιτσιρίκια, αυτά είναι 7-8 χρονών και λιγότερο, τα οποία τα βλέπουμε έτσι σε ένα μέρος καλοκαιρινό, σε ένα θερινό, έτσι, σε ένα θέρετρο ας πούμε καλοκαιρινό, όπου πάνω σε ένα παιχνίδι ο ένας αδελφός, ο μεγαλύτερος, πέφτει από ένα γκρεμό και σκοτώνεται. Μετά από αυτό, ο αδελφός του κατεβαίνει ας πούμε κάτω, τον βλέπει, με έναν τρόπο του δίνει ένα φιλί και ζωντανεύει ο αδερφός. Τώρα, αυτό ακούγεται, ναι.
Γάλλη, τέλος πάντων.
Έχει βέβαια μία... Υπάρχει γενικά ένας, αυτό που λέμε, μαγικός ρεαλισμός στη λογοτεχνία. Η ταινία κινείται σε αυτό το φάσμα. Δηλαδή, κατά τα άλλα όλα είναι ρεαλιστικά, εκτός από αυτή τη συνθήκη που έχουμε. Γιατί αυτό συνεχίζει να γίνεται επί χρόνια μετά. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτός ο αδερφός... είναι λίγο σαν να. Δηλαδή, αυτό το ξαναζωντάνεμα κρατάει για κάποιο διάστημα. Μετά αρχίζει και νιώθει άσχημα, λίγο σαν ένα θερητικό σύνδρομο παθαίνει, ένα τρέμι και τέτοια.
Okay.
Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει μετά, πρέπει ο αδερφός του να τον ξανασκοτώσει, να ξαναπεθάνει αυτός και να τον ξαναναστήσει. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε κύκλο.
Ακούω.
Οπότε τώρα έχουμε φτάσει χρόνια μετά, είμαστε πια πιο μεγάλα παιδιά, είμαστε ξέρω εγώ καμιά 20 χρονών. Και έπειτα από χρόνια γυρίζουν αυτά τα δύο αδέρφια πίσω σε αυτό το θέρετρο. Εκεί να πούμε ότι είχαν και μια φίλη κοπελίτσα μικρή, όταν ήταν τέτοια, που ήταν έτσι, παίζανε παρέα. Την ξαναβρίσκουν αυτοί. Και μετά έχουμε στην ουσία ένα νεανικό δράμα, κομεντή, ξέρεις, από αυτά που διαδραματίζονται. Yeah. Με τον αστερίσκο ότι έχουμε αυτό το... Σκοτώνουμε θάνατο, γίνεται και όλο αυτό, ναι.
Okay.
Κάπου η κοπελίτσα μπαίνει ανάμεσά τους, κατάλαβες τώρα.
T'es vrai mon frère? Oui mon frère.
Δεν ξέρω, εμένα για κάποιο λόγο αυτή η ταινία μου άρεσε. Μπορεί να ακούγεται χαζή τελείως. Έχει όμως μία γοητεία που την έχουν αυτές οι ανεξάρτητες ταινίες τελείως που γίνονται με χαμηλό budget, αλλά έχουν μία ιδέα στη μέση τους. Μιλάει με έναν τρόπο για την οικογένεια, για το θάνατο, για διάφορα... Δεν μπορώ να το περιγράψω, πρέπει να το δει κανείς για να καταλάβει. Είναι από τις ταινίες αυτές, ήταν στην εβδομάδα κριτικής των κανόνων, ας πούμε. Είναι τέτοιες ταινίες. Δηλαδή, δεν μπαίνουν στο ακριβώς στο πρόγραμμα των κανόνων, στην εβδομάδα κριτικής, γιατί είναι κάτι λοξό.
Ναι.
Είναι ντεμπούτο, είναι η πρώτη ταινία του δημιουργού. Έχει μια ιδέα και χτίζει γύρω από αυτήν. Ακούγεται περίεργο, για μένα έχει τη φάση του και είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
C'est compliqué de vivre avec lui.
Laisse-moi mourir alors! Arrête de me ramener!
Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω σε μία ακόμα καλοκαιρινή ταινία. Φίλε.
Τώρα περιμένω το φιλέτο. Τα ερωτικά ήταν αυτά, ε.
Meg 2.
Α, ναι. Τώρα το τρέιλερ.
Jonas, we need your help. We're detecting increased aquatic activity 25,000 feet deep in the trench. It's an ancient ecosystem untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface.
Meg 2, φίλε. Θυμάσαι το Meg 1.
Το Meg 1 δεν το θυμάμαι εγώ.
Το Meg 1 ήταν ένα. Θυμίσουμε και στον κόσμο γιατί δεν υποχρεούνται. Το Meg 1 ήταν αυτή η ταινιάρα με τον Jason Statham.
Αυτός κάνει ταινιάρες γενικά.
Εννοείται. Με τον Jason Statham. Ο οποίος είναι κυνηγός καρχαριών. Δηλαδή το Meg είναι, είναι από το Μεγαλόντον, που είναι οι μεγαλόδοντες, που είναι κάποιοι υποτίθεται τώρα αρχαίοι καρχαρίες που έχουν εξαφανιστεί αλλά ξανεμφανίζονται. Αυτή την εποχή, αυτοί τρώγανε δεινοσαύρους τώρα, για να καταλάβουμε. Κάτι κτίνει τις θαλάσσεις. Και αναλαμβάνει βέβαια ο Τζέισον να σώσει το λαό.
Έτσι,
ναι. Από τους λουόμενους.
Ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα.
Από την απειλή. Τώρα στο Meg το 2, το έχουμε οργανώσει λίγο το πράγμα. Τους έχουμε περιορισμένους αυτούς. Έχουμε φτιάξει κάτι τεχνολογίες τώρα από αυτές που δεν εξηγούνται ποτέ στις ταινίες. Είναι, σου λέει, σου πετάει ένα θερμοπλασματική ζώνη, ξέρω εγώ, που βοηθίζει τις καρχαρίες. Εντάξει, δεν έχει. Δεν υπάρχει λόγος.
Και τρως το επόμενο popcorn.
Όχι popcorn, φίλε. Λοιπόν. Τιμή και δόξα στην Dunwear, η οποία μας σέρβιρε σούσι μέσα στην δημοσιογραφική προβολή. Σε μια φοβερή, ηρωνικά, έτσι, τρομερή κίνηση. Ναι ρε φίλε, γιατί βλέπαμε στην οθόνη να τρώνε ανθρώπους τα ψάρια, έπρεπε να πάρουμε μια εκδίκηση. Ήταν τέλειο. Μέσα στην προβολή κανονικά, ήρθατε κοπέλες και μας σέρβιρε σούσι. Ναι, εντάξει, τώρα υπόθεση, μην ψάχνεις και πολλά. Τους έχουμε, ξέρεις, περιορισμένους. Κάποια στιγμή ξαμολιούνται αυτοί οι μοιραία και πάνε στο, ορμάνε στο γενικό πληθυσμό που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Τζέισον με κάτι χειροποίητα τα καμάκια τα οποία.
Καβάλασε ένα jet ski, λέω.
Καβάλασε ένα jet ski, προφανώς. Τα οποία θα υπριονίσει ο ίδιος, δηλαδή. Αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση.
Ναι, ναι, τους κατατροπώνει.
Τι να πω, είναι τόσο κακό που είναι καλό. Δηλαδή, πραγματικά, είναι χειρότερο από το πρώτο. Είναι χειρότερο. Πλέον δεν δίνεται καμία σημασία στο να υπάρξει έστω ο ελάχιστος ρεαλισμός, όχι στο κομμάτι καρχαρίας, εντάξει, που προφανώς είναι ένας καρχαρίας από πολυκατοικία αυτό. Έτσι. Ούτε καν τίποτα, ούτε στα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και εμένα αυτό μου αρέσει.
Έτσι.
Δεν χρειάζεται.
Ενοχικά ενοχή απόλαυση.
Ναι, άσε, τελείως. Τελείως. Είναι μια ενοχή απόλαυση. Πας, πάρτε το σούσι σας. Μέσα. Εγώ θα το πρότεινα όπου, σε, όπου δηλαδή παίζεται η ταινία αυτή. Όπου παίζεται αυτή η ταινία, κανονικά το θερινό, το ανάλογο, να σερβίρει σούσι. Να έχει την επιλογή. Έστω. Εντάξει. Τι να πούμε, Jason Statham.
Αυτή η μορφή.
Όσοι πιστοί προσέλθετε, δηλαδή. Είναι φανταστικός, είναι φανταστικός. Καταφέρνει και αναπνέει με έναν τρόπο που κι αυτός δεν εξηγείται. Μας λένε μια εξήγηση τώρα, κάτι που υποτίθεται λέει. Είναι αλήθεια, γίνεται αυτό το πράγμα. Καταφέρνει, φίλε, με έναν τρόπο να βγει από την άκατο του, τέλος πάντων, του βαθυσκάφους στα 7.000 μέτρα και να μην πάθει τίποτα. Γιατί λέει πρέπει να φυσάς με τη μύτη προς τα έξω. Κάνει ένα έτσι, ξέρω εγώ. Τρελό δηλαδή, που θα σε διαλύσει πίεση υποτίθεται και αυτά. Και έχουμε δει πιο πριν έναν τον διέλυση πίεση. Αλλά.
Ό,τι να είναι.
Ναι, ναι, γίνεται γιόλο τελείως. Βγάζει λίγο αίμα από τη μύτη του μόνο. Ματώνει. Ματώνει ο Τζέισον. Γιατί είναι άνθρωπος. Αλλά εντάξει, ως εκεί. Η πρότασή μας τηλεοπτική είναι μια σειρά πολύ αγαπημένη μας από πέρσι, η οποία τώρα βγάζει το δεύτερο κύκλο της, το The Bear. Είναι στο Disney Plus.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destination spot.
We drafted a quick term sheet.
We need more money.
Will you turn that thing off, please?
How's that not making you insane?
I don't mind it.
Ήταν μία από τις πιο καλοφτιαγμένες, ωραίες, πραγματικά συγκινητικές και μαζί αστείες σειρές της προηγούμενης σεζόν. Το The Bear, να θυμίσουμε, είναι η υπόθεση ένα σεφ, ο οποίος είναι νεαρός σεφ, αλλά είναι πολύ grand, δηλαδή δουλεύει σε μισελενάτα, εστιατόρια και αυτά. Πεθαίνει τραγικά, αυτοκτονεί ο αδερφός του και γυρνάει πίσω στο Σικάγο για να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, που είναι σαντουιτσάδικο, παραδοσιακό σαντουιτσάδικο του Σικάγο. Και εκεί πέρα δείχνει όλη την ιστορία στην κουζίνα με τους υπόλοιπους, αυτά, όλο το χαμό εκεί και την οικογένεια κτλ. Αυτό που είπαμε, ένα μείγμα δράματος και κωμωδίας. Πολύ ωραίο. Στην πραγματικότητα η σειρά είναι, έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το φαγητό. Το φαγητό είναι η αφορμή. Έχει να κάνει πολύ με την ψυχική υγεία. Έχει να κάνει με την απώλεια. Με σοβαρά τέτοια θέματα. Ταυτόχρονα όμως βέβαια και με την ελπίδα, με το χτίσιμο κάτι ενός καινούριου πράγματος, τη συνεργασία. Τώρα στη δεύτερη σεζόν, επειδή στην πρώτη τα είχαμε σπάσει λίγο οι όλοι στο τέλος η ομάδα, στη δεύτερη τα έχουμε βρει, ας πούμε, έχουμε λίγο, είμαστε πάλι μαζί και θέλουμε να μετατρέψουμε το σαντουιτσάδικο σε εστιατόριο πια. Άρα να το κάνουμε κανονικό εστιατόριο, γιατί είναι και ο τρόπος να κλείσουμε και κάποια πράγματα με το παρελθόν, να πάμε παρακάτω και οι άνθρωποι αυτοί οι νέοι να προχωρήσουν στη ζωή τους. Βέβαια είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λίγο μπατήριδες. Δεν έχουμε λεφτά. Τα εστιατόρια ως γνωστόν restaurants fail. Δηλαδή ένα πετυχαίνει, 8 κλείνουν. Έχουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Πρέπει μπαμ να τα κάνουμε όλα, ας πούμε, σε 6 μήνες να ανοίξουμε, να, όλο να ανακατασκευαστεί τα πάντα. Φτιάξουμε τα μενού μας και αυτά. Και βλέπουμε έναν τώρα ένα επεισόδιο τους ήρωες, οι οποίοι προσπαθεί ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του, να κάνει αυτό που πρέπει και ταυτόχρονα να μετρηθεί και με τον εαυτό του όμως, γιατί όλοι έχουν τα ζητήματά τους. Αυτή είναι η σειρά, 10 επεισόδια, πάρα πολύ γρήγορα, είναι μισή ώρα το καθένα. Βλέπετε, απνευστεί τελείως. Και είναι πολύ ωραία. Σε κάποια πράγματα ο δεύτερος κύκλος είναι καλύτερος από τον πρώτο. Έχω να πω. Είναι πάρα πολύ προσεγμένος, έχει φανταστική μουσική. Είναι όλα, ρε παιδί μου, και το πώς δένει το κομμάτι του φαγητού ακόμα, γιατί και εκεί. Εν τω μεταξύ έχει μεγαλώσει και η παραγωγή. Πάμε και ένα ταξίδι στη Δανία, ας πούμε, που δείχνει εκεί να μάθει τα πάστρες και να μάθει τα αγγλικά ένας τύπος. Έχει και τέτοια. Αυτά.
Χαρά.
Αυτά, φίλε Κωνσταντίνε, και πάμε
για καμιά βουτιά.
Για καμιά βουτιά.